Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За першы тыдзень выбарчай кампаніі толькі адзін кандыдат у прэзідэнты падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Андрэя Бандарэнку пакаралі за адмову працаваць з ужываннем фенолу. З Мікалаем Атуховічым сустрэліся жонка і дачка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Актывісты чачэнскага незалежніцкага руху заклікалі Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў стварыць міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў, здзейсненых у Чачні. Па выніках працы сусветнага кангрэсу чачэнскага народу дэлегаты з'езду заклікалі правесці міжнароднае расследаванне масавых забойстваў, масавых пахаванняў і знікненняў людзей у Чачні. У працы кангрэсу, які праходзіў з 16 па 18 верасня непадалёку ад польскай сталіцы, прынялі ўдзел каля 250 дэлегатаў. Расійскія ўлады раней пратэставалі гэтае мерапрыемства і спрабавалі дамагчыся арышту і экстрадыцыі прэм'ер-міністра ўраду Рэспублікі Ічкеры ў выгнанні Ахмеда Закаева. Польскія ўлады арыштавалі Закаева ў пятніцу, але праз некалькі гадзін адпусцілі. Прарасійскі адчольнік Чачні Рамзан Кадыраў абяцаў у выпадку экстрадыцыі Закаева ў Расію разабрацца з ім по законе.
Мы просим всех тех, кто держит наших бандитов, террористов у себя, чтобы они всех задерживали и вернули нам. Мы будем их наказывать по закону.
Рамзан Кадыраў. У Афганістане закрыліся выбарчыя ўчасткі на парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх ацэнак, яўка выбарцаў была нізкай. Назіральнікі прыпісваюць гэта таму, што талібы пагражалі перашкодзіць галасаванню нападамі. Напярэдадні ваяўнікі выкралі 18 чальцоў выбарчай камісіі каманды аднаго з кандыдатаў. Сёння ў выніку нападаў загінулі прынамсі 10 чалавек. Міжнародныя назіральнікі зафіксавалі тым часам шэраг парушэнняў правядзення выбараў з боку мясцовай адміністрацыі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў, што ён адчувае вялікі сорам за ганебныя, па яго словах, выпадкі сексуальнага гвалту каталіцкіх святароў супраць дзяцей. Падчас імшы ў Вестмінстерскай катедры ў Лондоне 83-гадовы пантыфік выказаў спадзяванне, што касцёл здолее ачысціцца ад грахоў і вярнуць сваю ролю ў выхаванні моладзі. Дзясяткі тысяч немцаў сабраліся сёння ў Берліне вакол рэзідэнцыі канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Дэманстранты пратэставалі супраць планаў нямецкага ўраду падоўжыць дзеянне атамных электрастанцый ў краіне на 12 гадоў. Марш па кварталах з урадавымі ўстановамі прайшоў без інцыдэнтаў. Арганізатары акцыі называюць яе найбуйнейшым антыядзерным выступленнем з часоў аварыі на Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе. На пачатку мітынгу паліцыя ацэньвала колькасць удзельнікаў з 40 тысяч чалавек. Арганізатары сцвярджаюць, што ў ходзе маршу колькасць людзей, якія прынялі ў ім удзел, павялічылася да 100 тысяч. Міністр замежных справ Балгарыі выступіў у абарону дзеянняў афіцыйнага Парыжу, які раней дэпартаваў некалькі тысяч балгарскіх і румынскіх цыганоў, што жылі ў нелегальных лагерах у ваколіцах французскай сталіцы. Прамаўляючы незадоўга да цыганскіх пратэстаў перад французскай амбасадай у Сафіі, Нікалай Младенаў сказаў, што дзеянні ўраду Францыі былі юрыдычна абгрунтаванымі. Арганізатар маскоўскіх гей-парадаў Нікалай Алексеў вярнуўся ў Маскву, паведамляе радыёстанцыя «Эхо Москвы». Алексеў сцвярджае, што 15 верасня яго выкралі супрацоўнікі расійскіх службаў бяспекі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.